Hello.
Hello.
Hello. Senin saya dari kedai motor, tidur drive-by kat Segamat Johor. Okay. Cik ada apply motor Y15 sama kedai kita ke?
Ada.
Ada. So jadi ni nombor Cik Nurul Syamimi binti Irwan.
Ya betul.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat yang Cik duduk sekarang?
Jap eh.
Okey.
Nombor 30 Jalan Bandar Putra. 1/50. Ayuh Ais Gamat.
Okey, kerja sebagai cashier dekat Mega Mart. Betul?
Ya, betul.
Okey, dah berapa lama ya bekerja dekat situ?
3 bulan.
So, alamat bekerja tahu tak dekat mana?
Alamat bekerja sekejap eh. Alamat bekerja kan?
Ya, betul.
Nombor 16, 17, 18, 19, 20 Jalan Putra 1/50 Bandar IOI.
1/50.
1/5.
1/5. Bandar IOI Segamat Johor eh? Okey, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
RM1,000.
Berapa ya? Hello, berapa? Sorry.
27.
27. Okay. So, masuk bank apa ya?
Apa dia?
Gaji masuk bank apa?
Masuk BSN.
Okay, kejap lagi kita nak call cik punya in charge yang 011-5180-6569. Boleh?
Boleh.
Ini nombor siapa ya?
Ini nombor saya.
Yang 011-5180 tu?
Ya, 5180. Tu nombor supervisor saya.
Supervisor. Boleh minta inform dia kita nak buat pengesahan staff lah kejap lagi.
Okey, boleh, boleh.
Okey, terima kasih. Itu sahaja.
Sama.
Okay.